Dobroti dajemo glas. Uganda 2019.
Ja, po tej glasbi nas hitro malo manj zebe, 16 in skoraj 26 minut je ura. Z mano na telefonski zvezi bo zdaj ali Jure ali Izidor in smo v Afriki in želim dober dan.
Lep dober dan v imenu obeh, Mateja. Jure sem tisti, ki se zdaj oglašam iz mesta Gulu, kamor smo se odpravili znova z misijona Danila Lisjaka. Dobar dan, Slovenija.
Jure, kakšne vtise imaš recimo od današnjega dne, da ne začnemo pri Adamu in Evi?
Tisto bi bila res predolga. Mateja, današnji dan je bil pa pester, čeprav smo ga preživeli le na misijonu Danila Lisjaka in nas ni čakala kakšna dolga pot, kar se kilometrov tiče. Danes smo bili delovni z našim radijskim mikrofonom in pripravljali predvsem gradivo za dni pred pustno sobotno iskrico, za tisto, kar nas je pripeljalo semkaj v Ugando. Izidor je pripravil tudi veliko video materijala, ki nam bo prišel prav potem, če rečem grdo, oglašanju ali lepše vabilu k dobremu delu na samo pustno soboto. Danes je tule v Ugandi, v misijonu Atede, lep dan, je kar jasno, ni preveč vroče, je pa seveda v primerjavi s tistim, kar imate v Ljubljani, slišimo, da je tudi snežilo v minulih dneh tule eno povsem drugačno ozračje, seveda podnebje, ki pritiče ekvatorju, koli katerega se ves čas gibljemo in odkuder vas tudi zdaj prav lepo pozdravljamo. Mateja, smo prišli v mesto, ker ne vemo prav natančno, zakaj iščemo gospoda, ki izdeluje ena taka prav posebna glasbila. Zdaj si lahko predstavljate ena tako mini jadrnico. Tisti del, ki je ladijski trup, če si predstavljamo ladico, je nekaj velikega napetega s kožo, govejo kožo, potem take strune iz različnih debelin vrvi in zveni kot ena velika, nenavadna berda. In v mesto smo prišli, ker je jutri prazničen dan in bo slovesnost prvega svetega obhajila in ne vem natanko, ampak ne vem zakaj, iščemo gospoda, ki to berdo izdeluje in zdaj spoznavamo, kakšno mesto je tole glavno mesto te pokrajine, Gulu. Ena taka velika zmeda na trenutke izgleda kot eno urejeno mesto, ki je le razkopano zaradi obnove Kitajcev, Japoncev, ki delajo na cestah. Potem se odpelješ 50 metrov stran, pa vidiš, da je povsem podeželje. Ljudje ne znajo povedati natanko, ki je kakšna ulica, ki pelje kam. Skratka, Afrika, ki je taka in drugačna, tudi danes je pokazala nekaj različnih obrazov. Če bi zdaj lahko videli z mojimi očmi tale pogled okrog nas, misionar Danilo stoji ob avtomobilu in se pogovarja z gospodom, ki ga iščemo. Zdaj smo našli namreč nekaj njegovih sorodnikov, ki vedo, kakšen telefon ima. Take velike oči gledajo v naju z Izidorjem, pa tudi v Matjaža, ki je z nami direktor misijonskega središča. Tamle, 5 metrov stran, prav tisti podobi afriške pokrajine, hiša, ki je okrogla, grajena iz blata, pokrita slamo, ob njej pa mladina, ki se pripravlja na to, da bo šla po vodo. Povprečno hodijo po, mislim, da 20 minut po vodo od svojega doma, tule v mestu je gotovo ta pot nekoliko krajša, poleg pa malo starejša sestrica, ki tolče s tistim, se ne vem, kako se temu reče, pomagalom, ki skuša drobiti tako ali drugačno žito. Skratka, sredi mesta smo, pa vendar sredi podeželja.
Jure, glede na to, da si prehodil že nekaj sveta, ne, je verjetno pri tej Afriki očarljivo prav to, da vsakič, ko vidiš nekaj neverjetnega, potem naslednjič si vedno znova presenečen. Tako se mi zdi, da si tudi zdaj.
Vedno znova, Mateja, to drži, misionari pravijo, da so presenečeni iz dneva v dan, ker Afrika nikakor ne želi imeti kakšnih načrtov in prinese tisto, kar prinese vsak dan posebej. Če primerjava tole najino izkušnjo z Madagaskarjem, Etiopijo, veliko stvari je podobnih, precej stvari je takih, ki so le ugandske in so gotovo neprenosljive, tudi v Etiopijo, ki ni tako zelo daleč stran na otok Madagaskar, ki je bolj oddaljen in tudi zaradi tega že precej drugačen, pa skoraj gotovo neprenosljive in so le tukajšnje ugandske. Vedno znova te preseneti tudi ta dobra volja in nasmeh, ampak tule v Ugandi pa se mi zdi še prav posebej tudi eno dobro srce. Ne vidiš kakega čudnega pogleda, ki bi te preračunljivo gledal ali se spraševal, le kaj zdaj počne ta Mudzinga tule, kaj ima belec opraviti v našem kraju, ampak kadarkoli se srečaš z očmi, z vsakim, pogleda v oči, ti nameni pogled in se nasmeji. Mahajo, vsi pozdravljajo, hello, how are you, brez kakršnega koli občutka, da nekaj želijo od tebe. Ponavadi tisti, ki jim človek pripoveduje o tem, kako dobri so ljudje v svetu, rečejo, ja, seveda, ker ti je želel nekaj prodati. Ne, tule sploh ne gre za to, ampak so res taki. In pravi misionar Danilo, da Acholi, ta narod, med katerimi biva in dela zdaj že 8 let, tule v kraju na severu Ugande, da so dobri sami po sebi in to res odkrivamo tudi mi, nobenih čudnih namenov in zdaj vem, zakaj pravi misionar, da dokler bo tule je prepričan, da ne bo na vhodu misijon treba imeti nobenega stražarja, ker v Afriki sploh ni več pravilo in so misijoni zastraženi.
Ja, je Danilo povedal kaj o tem jeziku, je tudi tam ta pestrost jezikov taka, da se določeni prebivalci med sabo ne razumejo, kako je s tem?
Da bi se prav ne razumeli, pravi Danilo, da se mu zdi, da ne, sicer pa je tule, mislim, da 16 liturgičnih jezikov, da imajo tudi 16 različnih knjig svetega pisma, torej 16 različnih prevodov, ampak da so to jeziki, ki se bodi si med sabo približno razumejo, ali pa vsak od njih govori še nekaj bolj kot neskupnega. Tu je recimo v nekaterih delih dežele, je dejal Danilo Svahili, ki jih povezuje, Ačoli pa govorijo svoj jezik, ampak kadarkoli se pogovarjaš o tem, kakšno zgodovino to jezik ima, kakšna je tradicija, recimo povezana z literaturo ali čim podobnim, pa se odgovor hitro konča in reče, ne, tega pa skoraj nimajo, tega pa nimajo veliko. Nimajo knjig, ki bi bile pisane v njihovem jeziku in bi nastale tule iz njihovih glav, pravi, da ve za enega, ki je živel blizu tega kraja in je spisal eno pesem, ki jo zdaj prepevajo po tudi ostalih deželah Ugande, ostalih pokrajinah Ugande, skratka, te tradicije res ni veliko in so stvari, ki šele prihajajo sem na podeželje. Ko smo želeli izvedeti za koga, ki izdeluje kaj ročnega, ki je spreten, ne vem, v izdelovanju kakršnih koli bodi si kipcev ali česa lončenega, je dejal Danilo, ja, to pa še ni prišlo sem na podeželje. Tako da si znamo predstavljati. V mestu bo treba iskati tudi kakšne spominke, ki jih bomo želeli ponesti v Slovenijo. Nekaj, kar nas bo spominjalo na te kraje. Torej, tam na misijonu res živi sila preprost človek. Tudi ta, ki izdeluje inštrumente, na katere bodo jutri igrali pri prvem obhajilu, torej živi v mestu. Zdaj, če pomisliš, Mateja, da niti to ena izdelava nekih tradicionalnih stvari še ni prišla na podeželje, ja,
ja
si misliš, da je
skoraj
res
prijadamo čas, ki se je že, ne?
Si rekla, da ne bova tja, ampak prvič dolg sem tako, da bi skoraj že prišla tako nazaj. Ja, pa še teme so take.
Pa še nekaj sem hotela vprašati. Jutri bo zagotovo ta slovesnost prvega svetega obhajila, taka bogata, vemo, kako poteka liturgija, tam poje, pleše, vse, ne, cerkve so polne mladih.
Cerkve so polne mladih, pravzaprav je vse v Ugandi polno mladih. Afrika je mlada, mlada je Uganda, vse sloni seveda na mladini, na odraščajočih. Tudi naša akcija bo slonila seveda na njih. Zgradili bodo bolnišnico, ki bo namenjena, če bomo le seveda s pomočjo naših dobrih poslušalcev zbrali dovolj sredstev otrokom in mamicam. Jutri pričakujemo, pravi Danilo, da ne zna natanko povedati, koliko ljudi. Sicer je to cerkev, ki je velika, slovenska, posvečena svetima Petru in Pavlu, pa tudi dar misovna Ignacija Knobleharja, ki je tule v ponilskih misijonih pustil izreden pečat. 90 bo prvobhajencev, to vemo. Pripravljalo se jih je 153 v teh minulih dneh, ampak potem bodo tudi po različnih podružničnih cerkvah prijeli ta zakrament. Jutri jih pride 90, z njimi verjetno njihove družine, ampak pravi misionar, da to ni nujno. Ko vprašamo, bo to kakšna posebna slovesnost zanje, a to pomeni kakšen praznik tudi za družino, si bodo lahko, ne vem, privoščili kaj več, pravi, da ne, da vse, kar bodo prijeli je, zdaj smo šli ravno kar po plastenke, neke oranžade, ki jo bodo postregli potem tem 90-im v učilnici, ki bo tudi jutri na novo blagoslovljena. Tako da to bo praznik veselje in pravi Danilo, da bomo lahko kakšno pesem z njihovim tipičnim vriskanjem in veseljem, ki ga izkazuje na ta način, jutri zagotovo posneli. Po maši prvega svetega obhajila bo namreč čas za blagoslov nove šole. Krasnih, res zelo lepih prostorov, na ven, znotraj so seveda na moč preprosti, zaenkrat samo tlak in stena, in vse je dar tri kraljevske akcije, torej slovenskih kolednikov lanskega leta, pa tudi leta poprej. Danilo je bil svojim misijonom deležen, nekaj darov, torej osnovnošolcev slovenskih, ki so hodili na okrog, in jutri bomo videli, kako bo ta sad, ki je res otipljiv, tudi blagoslovljen in postavljen za novo šolsko leto, ki se začne na začetku februarja.
Ja.
Pričakujemo pa tudi malo več glasnega prepevanja, Mateja, kot si vprašala.
Ja, pa še eno vprašanje imam. Če bi ljudje tukaj v Sloveniji ne dobro premislili, koliko en evro ali pa recimo 10 ali 20 evrov v resnici pomeni za tamkajšnjega otroka, ali misliš, da bi bili bolj odprti in bi več darovali?
Matej, jaz sem prepričan, da ne da bi bilo tako, ampak da je tako tudi že zaradi minulih naših dobrodelnih akcij, v katerih vedno znova poudarjamo, da je biti reven v Afriki nekaj drugega. Hvala Bogu še vedno kot biti reven v Sloveniji, pa ne mislim hvala Bogu zaradi naših privilegijev, ampak da ljudje razumejo, ker vedno znova se srečujemo z vprašanji, zakaj ne pomagamo doma, tudi doma so potrebe, ampak tule zaradi tistega evra, ki ga ni, tudi umirajo. Tule umirajo, če ni obroka hrane na dan, če ni zdravega obroka. Tule so bolezni, zaradi katerih otroci umirajo pri nas, pa jih sploh ne poznamo več. Smo si cepljeni za to, so na dosegu zdravila in res je, da en evro doma pomeni nekaj, seveda vsakemu. Zdaj ne treba trdo delati tudi v Evropi, ampak tule pa res lahko rešuje življenja. In verjamem, da bomo z geslom evro na evro tudi tokrat prišli do cilja in si res želim, da bi ta misijon potem bo s tem novim zdravstvenim centrom pravi, da Nilo Lisjak skoraj da zaključen. Tam je v 8 letih, Mateja, sploh si ne moreš predstavljati, kaj zraslo. Ko vidiš soseščino, ko se peleš proti misijonu, pravi Danilo, no tako je bilo leta 2000, ko sem prišel. In vidiš eno zelo ostro stepo, visoke trave, ki prerastijo višino človeka, nekaj neprehodnega. Sem in tja je kako drevo, ki še zdaleč ni mango ali kaj rodovitnega, ampak je vse strašljivo, če bi te človek postavil tja, nas evropskega človeka, enkrat proti večeru bi se gotovo bal in gledal, kam se lahko skriješ. Ustrašil bi se živali, takrat so tudi bile divje živali, zdaj jih seveda v teh naseljih ni več in je vse skupaj v drugačnih centrih. Ampak potem v 8 letih je tukaj zrasla osnovna šola, zdaj raste srednja šola, tukaj je en center, v katerem bivajo misionarji. Ob tem centru je zdaj že raste en samostan, v katerem bodo korejske sestre. Čez cesto je nova osnovna šola, tu so prostori stare osnovne šole. Tukaj bo samo še zdravstveni medicinski center in jaz sem prepričan, da bo tole čez desetletja središče enega novega mesta, ki če bo ohranilo tega duha, ki ga prinašajo salezijanci in v to sploh ne dvomim, ker je to močna redovna skupnost, tudi v misijonih zelo močna, da bo to gotovo začetek nečesa lepega in še na temeljih gospoda, ki je naš in njihov, se kaj hudega, mislim, da res ne more zgoditi vsemu temu, kar je Danilo uspel zgraditi in ob tem skrbeti tudi za pastoralo, kar je seveda prva reč, ki misionarje pripelje v tuje kraje, potem pa še pokazati, kako je prav živeti in skrbeti zase. Za svoje.
Ja, Jure, česar polno je srce usta govore, jaz verjamem, da ti pomagajo tudi zdaj ti številni vtisi, ne in od tebe, res beseda gre, dobro ti teče, ampak ali si se kaj zbal, Izidorja smo videli, ne, kako se je tam po mestu na tistem motorinu tako dobro znašel, ne, da bi mu pravzaprav človek tudi mikrofon kar zaupal.
Jaz bi mu ga zdaj le zaupal z veseljem, Izidor, pridi pa povej, kako je bilo na tistem motorinu, sprašuje Mateja. Izidor je bil tisti, ki se je popeljal. Jaz kot motorist sem moral pa trpeti, sem rekel, fanti, jaz imam 2 km v Sloveniji in sem bil ob avtomobilu, ker ti čeprav ačoli ne kradejo, pravi Danilo, je treba včasih malo počakati, da česa ne vzamejo. Jaz sem skoraj Izidorju že vzel besedo. Izidor, bil si motorist, s kakšnimi občutki?
Bil sem sopotnik na motorju.
To smo videli.
Mateja, to je, ne vem, a si bila kdaj recimo v konzervi rib?
Ne še.
No, jaz tudi ne, ampak si predstavljam, da je tako nekako.
Ja, zanimiv posnetek se mi je zdel in čisto lahko bi te uvrstili tudi v kakšno serijo Svetovni popotnik, ki jih gledamo na raznih televizijah. Bi pa rekla to, da še naprej opravljajte to dobro in plemenito poslanstvo in upam, da bo ta bolnišnica res grajela in da bomo tudi z vajno pomočjo lahko reševali življenja.
Mateja, prav lepa hvala, mi dva sva vesela, da sva se zdaj lahko vzela toliko minut po popoldanskemu programu. Pozdravljava vse, ki spremljajo našo pot in sporočava, da smo zdravi, da je vse tako, kot si človek, ki odide na tako pot, želi in da smo res v varnih rokah. In tole zdaj ne bo predvsem pozdrav v imenu misionarja Danila Lisjaka, ki se zahvaljuje, zato smo tukaj dobroti dajemo glas vsem, ki pomagajo njegovemu misijonu, posebej pa najmanj 50 Slovencem, ki so že bili tule in svojim znanjem in rokami pomagali pri gradnji vsega, kar zdaj človek res lahko samo občuduje, ko opazuje soseščino, glavno mesto, ko gleda, kaj vsega spremlja na poti in potem pride na misijon, ki kaže, kako tudi lahko človek živi in kakšno življenje je tisto, ki je spodobno za človeka.
Ja, Jure, najlepša hvala, lepo zdrav tudi Izidorju, misionarju in vsem, ki so z vami in vse dobro želim.
Samo nasvidenje rečem, sicer bom spet predolg. Srečno.
Srečno.
Dobroti dajemo glas. Uganda 2019.